Ir kai mes galvojame apie nugalėjimą, apie pergalę, prastai mes galvojame apie kažkokią tai pabaigą, rezultatą, kažkokį tai vaisių. Ir paprastai turbūt kiekvienam žmogui patinka laiminga pabaiga. Kai viskas baigėsi laimingai, tuomet jau nublanksta ir tie sunkumai, ir tos duobės, ir tie tokie trumpalaikiai pralaimėjimai, kai viskas baigėsi gerai. Net ir paprasčiausia filmą žiūrint, pamatai ten, jeigu keletą serijų žiūri, ten tokia neteisybė, čia kažkokie nedoriliai pirmauja, čia nukentėjo nekaltas žmogus. Ir noris, nu kadagi greičiau ten baigsis, kad laimingai viskas baigtųsi, kad viskas būtų sudėliota, tie taškai ant i. Ir galiausiai teisybė triumfuotų ir baigtųsi laiminga pabaiga. Ir mums patinka, netgi filmas, netgi knygos skaitimas laiminga pabaiga. Norime laimingos pabaigos, jo labiau savo gyvenime. Ir ne tik gyvenime, kai kas liečia amžinybę, bet ir šiame gyvenime. Mes norime, kad diena baigtųsi gerai, kad savaitės pabaiga, savaitė užsibaigtų eilinę vėl gerai, metai, kad gerai, netgi naujųjų metų išvakarėse vienas kitam linki, ko, kad čia metai baigtųsi sėkmingai ir kad kiti metai dar sėkmingesni būtų. Mes norime laimingos pabaigos. Ir laiminga pabaiga tai yra daug geriau negu, pavyzdžiui, gera pradžia, bet su bloga pabaiga. Net ir tokiuose paprastuose dalykuose, kaip žaidime, krepšinėje, aš dažnai tą krepšinį vis primenu, gali komanda visose rungtynių metu pralušinėti ten 20-30 taškų, o po to galiausiai rungtynių pabaigoje tokį antras kvepavimas prisivėja ir vienu tašku išplėšia pergalę. Kokia laiminga pabaiga. Ir tuomet jau nebesvarbu, kad ten rungtynių metu pralušinėjo didžiulių skirtumų, viskas baigėsi laimingai. Ir priešingai, galbūt visos rungtynės pirmavo čia žiūrovas ir galius džiaugiasi, kaip viskas gerai, o galiausiai krito į duobę ir pralošė vienu taškeliu. Ir ta bloga pabaiga viską nubraukė. Veltui mes turime tokį posakį, šaukštas deguto sugadina statinę medaus. Ir kai mes skaitome Dievo žodį, mes matome, ypatingai laiškus skaitome, kaip apaštalai Paulius, Petras, jie nuolat duoda paraginimus tokius, padrasinimus, paskatinimus ir visa tai, kad mes turėtume laimingą pabaigą. Ir šiame žemiškame gyvenime, ir jo labiau tą amžiname gyvenime, kai jau galutinai turėsime galutinę pergalę. Ir vienas iš apaštalų, Petras savo laiškuose, taipogi parodo, kad tikrai jam rūpi mūsų laiminga pabaiga. Norėjo, kad laiško skaitytojai, taipogi ir mes, patirtume tą laimingą pabaigą. Ir tų krikščionių, kuriems rašė apaštalas Petras, padėtis tikrai buvo daug sunkesnė negu mūsų. Jie buvo susidūrę su persekiojimu. Jiems ypatingai buvo reikalingas tas padrasinimas. Ir jų laukė ir dar didesni persekiojimai. Ir kaip jie galėtų sėkmingai išsigelbėti iš tos sunkios situacijos, kad nesusviruotų jų tikėjimas, kad vėl jie nesugrįžtų į pasaulį. Juk būtent viename iš Petro laiškų apaštalas Petras primena tuos, kurie vėl sugrįžo į pasaulio purvyną, vėlgi kokių tai išbandymų ar persekiojimų kaip rezultatas. Ir apaštalo Petro laiškai, jie padeda mus, padrasina mus, kad mes galėtume pergalingai įveikti tuos sunkumus. Jis ragina tuos pirmuosius savo laiško skaitytojus, kad jie patirtų pergalę, kad sėkmingai galėtų užbaigti bėgimą. Ir ta mintis, mūsų krikščioniškas gyvenimas, jis panašus taip į kovą. Paulius palygina su bėgimu, dalyvavimu ilgoje distancijoje ir nuolat kalba apie finišą, kad pasiektumėte finišą, kad laiminga būtų pabaiga, kad nugalėtumėte, bėkite taip, kad laimėtumėte. Visur galvojame apie tą pabaigą. Viltis taipogi yra susijusi su mūsų pabaiga, su sėkminga pabaiga. Ir apaštalas Petras, užbaiginėdamas savo pirmąjį laišką, būt kaip ir kiekvienas iš jūsų, kai rašote laišką, galbūt dar apgalvojate, gal kažką svarbaus praleidau, ką čia dar galima būtų, tas laišką irgi neįsitęsi ten kaip romaną 4 tomų rašyti. Stiek stengiamas įglaustai, trumpiau, kad skaitytojas nepavarktų skaityti, kartais būna Facebook'e, kas parašo kokį ten tą postą ir žiūriu komentarą. Na, labai sunku, labai jau ilgas, gal galima trumpesnius rašyti. Ir apaštalas Petras, pažiūrėkime pirmajame savo laiške, užbaigdamas pirmą laišką penktame skyriuje, kokius jisai nurodymus pateikė savo skaitytojams. Taip, jisai penktame skyriuje duoda nurodymus vyresniesiems, kad jie ištikimai ganytų kaiminę, jaunesniems, kad jie būtų klusnus vyresniesiems. Ir galiausiai nuo šeštos eilutės jis rašo, tad nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metų atėjus. Paveskite jam visus savo rūpešius, nes jis jumis rūpinasi. Būkite blaivus, budėkite. Jūsų priešas velnės, kaip reumojantis liūtas, lankioje aplinkui tykodomas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimų, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškesti jūsų broliams visame pasaulyje. O visų malonių Dievas pašaukės jūs į savo amžinąją garbę Kristuje Jėzuje, pats jūs trumpai pakentėjusius ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo, jo valdžia per visus amžių amžius. Amen. Ir dar 12 eilutėje Petras sako, per Silvaną ištikiamą brolį tokiu laikau aš jums trumpai parašiau, ragindamas ir liūdydamas, jog tokia tikroji Dievo malonė, tvirtai jos laikykitės. Visą laišką skaitydami nuo pradžios mes matome paraginimus, kad jie auktų, kaip naujagimiai troškite pieno, kaip aukti tikėjime. Sako, tame yra malonė. Ir šioje trumpoje ištraukėlėje mes matome mažiausiai tokius keturis svarbius tokius dalykus, tokius kaip priminimus, padrasinimus, paraginimus, kurie yra būtini, kad mes kiekvienas galėtume tos laimingos pabaigos sulaukti. Ne tik mastant apie galutinę pergalę, bet ir tose trumpose kovose, kuriuose mes dalyvaujame savo krikščioniškame gyvenime, kad nepatirtume pralaimėjimo. Ir grįžkime prie šeštos eilutės, pirmas iš tų dalykų, ką pamini apaštalas Petras, sako, tad nusižeminkite. Nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų metų atėjus. Nusižeminimas arba nulankumas ir priešingybė, puikybė, išdidumas, jie taip dažnai minimi šventajame rašte, tie dalykai retai minimi pasaulietinėje spaudoje, šiaip išdidumas, puikybė, jie net nelaikomi kažkokia tai problema, kuri gali pakenkti sielos dvasiniam likimui, tačiau šventajame rašte tai nuolat mes matome, jau viešpats evangelijose sako, kas save žemina bus išaukštintas, kas save aukština, tas bus pažemintas. Mes skaitome apie tai, kad nuolankus žmogus patiria viešpaties malonę. Dievas iš didiems priešinasi, nulankiesiams duoda malonę. Ir tas labai svarbus dalykas yra, kuris apibūdina kaip krikščionį, kaip Dievo vaiką. Ir kuris yra toks svetimas dalykas šiam pasauliu priklausančiam žmogui. Ir aišku, tas nulankumas, nusižeminimas, galvojus, pasigilinus į visą švento rašto kontekstą, į tą krikščionišką dvasę, jis eina su klusnumu. Nuolanko nuolankesnis žmogus, tuo jis lengviau paklūsta. Priešingai, kuo iš didesnis žmogus, tuo mažiau šansų, kad jis net mažiausiai smulkmenai paklūs. Matome, kaip viskas tarpusavė yra susiję. Ir kuo žmogus daugiau išpūsta savo jo išdidumo, jis paprastai bus linkęs vaikščioti tik savo keliais, kad būtų tik tai jo nuomonė priimama, kad jis elgsis taip, kaip jam patinka, jis darys viską pagal save. Aišku, ne tai, kad atsisakys paklus kokiam nurodymam, bet didelė tikimybė, kad net neklausys tų nurodymų, tų paskatinimų, tų pataisimų, tų perspėjimų. Ir visiška priešingybė, kai mes kalbame apie nuolankumą. Ir tas nuolankumas, galima sakyti, jis atveria duris maloniai. Apie malonę kartais bažnyčiose taip mažai kalbama. O jeigu kalbama, tiesiog pasakoma, mes išgelbėti per malonę ir galbūt kitas ir nesusimasto, nepagalvojo, gal ir ne kiekvienas giliau supranto, kas tai yra, su kuo tai valgoma, kas tai per daiktas, kas tai dalykas. O mes turėtume kaip krikščionis dažniau apie tai ir gilintis, ir aiškintis, ir nagrinėti, ir studijuoti, nes tai pats nuostabiausias dalykas. Taip kaip mūsų kūne kraujas svarbiausia dalyka, nuleisti ten 3 litrus ar 2 litrus ir viskas, ir gyvybės nebėra. Taip dvasiniame gyvenime ta malonė, šventosios dvasios malonė, tai ir yra tas dvasinis kraujas, kuris teka mūsų tomis dvasinėmis gyslomis, be kurios neįmanoma būtų mūsų dvasinė gyvybė. Ir kartais pagalvoju, vat, kaip ta eilutė, kur viešpats beldžiasi prie durų, to širdies durų, ir ten būna durys pavaizduotos be rankenos iš vidaus. Pagalvoju, kaip rankina, kuri būtų prie pat žemės, prie pat grindų. Ir tam, kad tas duris atidaryti, reikia labai žemai nusilenkti, tam, kad tas duris atverti ir įsileisti malonę. Į tai patogiau yra aukštai rankina, kad nereiktų ten lenktis, nosį iškėlė šią rankiną atidarėjai. Tačiau tos durys yra kitokios, jų rankina yra labai žemai, jį reikalauja nusilenkti. Bet tuomet, ką nuostabaus, tuomet mes įsileidžiame. Pati viešpati, jo malonė. Ir apaštalas Petras primena, nusižeminkite po galingą Dievo ranką. Ne šiaip po Dievo ranką, bet jis dar pabrėžia po galingą Dievo ranką. To primindamas, kad Dievo ranka yra išties galinga. Kaip Izaijas sako, viešpats per Izaiją sako, viešpaties ranka nėra sutrumpėjusi, kad jie galėtų jūsų išgelbėti, bet sako, bet jūsų nuodėmės atskyrė jūs nuo manęs. Viešpats primena. Viešpats yra pakankamai galingas, jis yra ne šiaip pakankamai galingas, jis visa galis. Ir raštas mums nuolat primena, argi yra kas neįmanomo Dievui. Ir tai iš karto mums tokį iššūkį, kiek pasitikime mes tą Dievo visą galybę. Ir tai tiesiogiai susijęs nuolankumu. Tai bandžiau, galbūt žmogus ima mąstyti, bandžiau pats ilgai savo jėgomis viską įspręsti, padaryti, nesisekė, viskas krito iš rankų, kol galiausiai žmogus nuolankumu ateina pas Dievą, taip pripažįstu. Aš bejėgis tai padaryti, kreipiuosi į tave viešpatį, padėk man, maldauju. Ir jau žmogus su nuolankė širdimi tik tai pajėgus ištarti tuos žodžius. Ir taip viena iš tų aplinkybių, kodėl buvo būtinas tas nuolankumas, tai tos nepalankios aplinkybės, kuriuose gyveno pirmieji krikščionys, kurie buvo susidūrę su persekėjimu. Ir ne vienam turbūt kiltų dvejonės, abejonės Dievo meilė, Dievo rūpinimuose, juk taip ir šiandieną nutinka. Kartas nuo karto žmogui susidūrus su tam tikromis nepalankiomis aplinkybėmis. O kurgi Dievas, gal jis primiršo mane, gal kažkur nutolo nuo manęs. Ir prisiminkime Senojo Testamento Izraelį, kai jie išėjo iš Egipto, Dievas tokią meilę jiems parodė. Išvedė juos iš daugiau kaip 400 metų trukusios vergijos. Tos tremties ir galiausiai, kaip jie susidūrė su sunkumais, tuoj ėmė murmėti prieš Dievą, prieš tą, kuris juos išvedė, išgelbėjo. Bet nieko naujo pasaulyje, kaip sako Ekleziastas, žmogaus prigimtis išlieka ta pati. Kai mes skaitome apie tuos įvykius, kurie įvyko kažkada labai senai, mes turime nepamiršti, kad lygiai tas pats ar kažkas panašaus gali nutikti ir mūsų pačių asmeninėme gyvenime. Ir taigi vietoj to, kad priimti Dievo valią, net ir tokiose aplinkybėse, žmogus tikintysis gali imti murmėti prieš viešpatį Dievą. O apaštalas Petras sako, nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad išaukštintų jūs metui atėjus. Taip, metui atėjus, galbūt tai neįvyksta pačią akimirką, sako, metui atėjus. Ir aišku, tai reikalauja jau iš mūsų pasitikėjimo. Tame ir pasirodo, kiek aš pasitikiu Dievu. Ir tuomet mes galime ir pamatyti pagal savo tą dvejonės ar baimės kažkokį tai jausmą laipsnį. Ir tą pripažindami, mes ne tik galime, bet ir turėtume tai išpažinti viešpačiai. Dieve, dvejonė mano širdyje kilo, bijau to ar to, sustiprink mano silpnatikio tikėjimą. Neturime bijoti prašyti viešpatės, kad jis stiprintų mus. Jis yra tas, iš kurio ateina malonė. Ir dažnai tokiose nepalankiose situacijose žmonės sako, būna tam tikra situacija ir žmogus sako, nu tikrai nežinojau, tikrai, ir vietoj žodžio tikrai nežinojau, tai sako, dievaži nežinojau. Ir daugelis naudoja tą žodį visiškai neįsigilindami, ką jisai reiškia. Tiesiog vat, vietoj to, kad tikrai, bet tas dievaži yra nuo dievas žino. Dievas žino ir jis tikrai Dievas žino. Jeigu prasmingai naudoti šį žodį, tai tikrai Dievas viską žino. Ir jis žino geriausiai, jis žino geriau už mus, kas geriausia mūsų gyvenime. Ir tik tai iš mūsų pusės, aišku, reikia vėlgi pasitikėjimo. Kai mes galvojame apie tikėjimą, kartais krikščionis galbūt gali pagalvoti, tikėjimas tai yra žinojimas, ką raštas sako. Žinojimas yra svarbu, tai yra gera, mes turime žinoti, mes vieną iš giesmių gėdojame, Dievo pažadais remiuosi, kad galima būtų kažkuo tai remtis, reikia visų pirma žinoti tai, kuo aš noriu remtis. Tačiau vien žinojimas tai nėra tikėjimas. Tikėjimas tai yra būtent gebėjimas, jau kiek aš kliaujuosi, pasikliauju, kiek būtent tuo, ką aš žinau. Ir kasgi be nutiktų, Dievas tikrai žino visą ką geriausia. Nusižeminimas prieš Dievą, tai reiškia priimti Dievo valią savo gyvenime, jo valios priėmimas. Ir augdami kaip krikščionis, mes vis labiau ir labiau suvokiame savo širdyje, matome, kad Dievo valia tai nėra kažkas tokio, kas būtų primesta kokio diktatoriaus, kokioje diktatoriškoje šalyje, kur ten mes teko skaityti ne per seniausiai Delfi, ten viena iš mažų rytų šalelių ir ten tas šeichas, kaip kitaip ten vadinasi, panašiai kaip karalius, koks jis turtingas, viso šalies turtai tai yra jo turtai. Ir jis savo diktatorišką valdžią ten įvedęs ir visi turi kaip ant galų pirštų paklusti. Tai paklusdami jie materialiai gerai gyvena, bet jie nesijaučia esą tikrai laisvi, nepatiria tos tikrosios laisvės. Ir ta valia jiems atrodo kaip primesta, jie neturi kito pasirinkimo, tačiau Dievo valia kitokia. Kai augdami Kristuje mes vis giliau suprantame, kad iš tikrųjų Dievo valia tai yra visų geriausia. Nuostabiausia, ką mes galime patirti ir augdami, aišku, mes po truputį vis giliau ir giliau tai suprantame. Pats nuostabiausias, idealiausias dalykas, kai mūsų valia pilnai sutampa su Dievo valia. Kaip ir Paulius yra pasakęs, ne aš gyvenu, bet jau Kristus gyvena manyje. Tas nuolankumas prieš Dievą, tai reiškia ir pripažinimas, kad Dievas yra suverenus Dievas, jis yra viešpats, jis turi teisę nustatyti savo dėsnius, savo gyvenimo taisyklės. Jis sukūrė gamtos dėsnius, jis sukūrė ir dvasinius dėsnius. Bet žmogus dėl savo puolusios prigimties, dažnai, kai kūnas priešinasi priimti vienokią ar kitokią Dievo nuorodą, toj nori žmogus savo taisyklę nusistatyti. Arba bandyti kaip nors gudriai apeiti tą taisyklę, pateisinti tą Dievo valią nurodymą. Kaip kartais ir sakome, taip, įstatymų laužti negalima, bet galima juos apeiti, apeiti, sugebėti. Tačiau taip niekada nepavyks su Dievo valia apeiti. Ir aišku, jeigu mes Dievo vaikai augame, mes turime suvokti, kad mes ne tik privalome priimti Dievo valią, mes turime trokšti priimti Dievo valią. Kaip vienoje iš giesmių mes giedame, koks džiaugsmas vykdyt valią, tavo valią. Kaip gerai, jeigu tikrai tas džiaugsmas lydi. Ir kaip Paulius rašydamas, apibūdindamas meilę, vienas iš apibūdinimų yra skamba meilė su džiaugsmu pritaria tiesai. Tai kaip ir krikščionys mes sakome, čia yra tiesa. Bet čia labai svarbu yra ne šiaip meilė pritarė tiesai. Armijoje, kurie buvo, tai jie irgi, sako, tai pritariu. Vadas pasako ir tu negali nepritarti. Bet ar visada su džiaugsmu? Va čia jau yra klaustukas. O šiuo atveju meilė su džiaugsmu pritarė tiesai. Reiškia, su džiaugsmu pritarimas Dievo valiai. Gal ne visada iš pradžių labai didelis tas džiaugsmas, bet kai maži vaikai irgi neįtin taip jau tobulai visada klauso savo mamų ar tėčių. Tačiau augdami, vis įgydami vis daugiau išminties, proto, net ir jau visiškai suaugę vaikai, kai išauklėti deramai, dieve, jie jau to maištavimo neturėtų būti ir nėra. Jie ir toliau gerbia ir myli ir įsiklauso į savo jau senyvo tėvo patarimus. Ir čia buvo į Facebooką įdėjęs mokyklinę nuotrauką ir viena komentatorė parašė, jo, kokie visi buvo puikus, puikiai jauni atrodėme. Tačiau dabar mes dar ir protingi tapome, protingesni su metais. Ir tikrai su metais mes tampame protingesni, pagalvodami apie savo paika paauglystė, džiaugsminga paauglystė, pagalvojame, kiek kvailysčių esame pridirbę, kurių šiandieną tikrai ne tai, kad nebedrįstume kartoti, bet net vien pagalvojus, kartais būna bloga darosi apie kai kurias kvailystes. Taigi, nusižeminkite po galingą Dievo ranką, sako apaštalas Petras. Toliau jis sako, paveskite savo rūpešius. Tame vertime, meskite ant jo savo rūpešius. Ir pirmieji krikščionys tikrai turėjo priežasčių patirti tokį vidinį dvasinį nerimą, susidūrus su persiekėjimais. Ir nebūtinai persiekėjimas, bet kokie išbandymai sunkesni, su kuriais mes šiandieną susidurime. Taipogi sukelia vienokį ar kitokį vidinį nerimą. Ir štai apaštalas Petras ragina, paveskite jam visus savo rūpešius, nes jis rūpinasi jumis. Ir vėl tas žodelis rūpinasi mumis, tas pažadas vėlgi reikalauja iš mūsų, ar aš pasitikiu tuo, kas pasakyta, kad jis rūpinasi mumis. Nu taip, taip, paveskite nu, ir tašką dedame, bet jis rūpinasi jumis. Tas, kuris yra visagalis, kuris sukūrė dangų ir žemę, kuris savo sūnaus nepagailėjo dėl mūsų. Ir tai yra taipogi tas vienas iš daugelio pažadų, apie kuriuos mes ir gėdojame, jais remiuosi. Taigi tikrai mes taipogi susidurėme su vienokiamis ar kitokiamis problemomis, ar tai būtų sveikatos, ar finansinės problemos, ir ten darbo problemos, kažkas darbo netenka. Taip, pasitikėkime viešpačiu. Ir būna taip, kad kartais mes bandome savo sunkę naštą, praktiškai nepakeliama našta patys nešti vien savo jėgomis. Tačiau yra šalia tas, mūsų dangiškasis tėvas, kuris tikrai yra pajėgus, ne tik pajėgus, bet jis ir nori padėti. Jis ir nori padėti mums nešti mūsų naštas. Ir todėl labai svarbu, kad mes tos pagalbos neatsisakytume, neignoruotume tos pagalbos. Arba priešingai, gali būti ne tai, kad ignoruojame, tiesiog neprašydami pagalbos mes parodome, kad nepasitikime, kad jisai gali mumis pasirūpinti ir kad jisai rūpinasi mumis. Dažniausia tai būna, kad būtent nepakankamai pasitikė. Įsivaizduokite, vat, tėtis pavedė savo mažam suneliui atlikti tam tikrą darbą ir tokį nelengvą užduotį davė. Ir berniukas iš visų jėgų stengiasi, tačiau niekaip neįstengia to padaryti. Jie galiausiai ateina pas savo tėtį, sako, man neišeina, negaliu aš to padaryti. Tėtis klausė, ar viską išbandėjai? Ar tikrai viską išbandėjai, kad galėtum padaryti? Taip, taip, viską išbandžiau ir taip, ir vienaip, ką tik mokėjau, žinojau, nu niekas nepavyksta man. Ar tikrai viską išbandėjai, sako tėtis. Taip, tėtį, išbandžiau viską, ką tik moku, nu nepavyko man nepadaryti. Tėtis sako, ne, tu ne viską išbandėjai. Tu pamiršai manęs paprašyti pagalbos. Pamiršai paprašyti manęs, kad tau galėčiau padėti. Ir tuomet tėtis padėjo berniukui ir padarė tą užduotį, kuri buvo nelengva. Ir džiaugsmas buvo ir berniukui, ir aišku, džiaugsmas tėčiui, kad vaikas paprašė ir jis galėjo padėti. Žinokime, mūsų dangiškasis tėvas džiaugiasi, kai mes prašome jo. Jis žino, viską žino. Ir jeigu tikrai jau tėvas matys, kad krenti netyčia paslydęs į bedugnę, aš tikiu, kaip geras ganytojas tą avelį sugriebs, bet nebijokime kreiptis į jį, nebijokime mesti ant jo savo rūpesčių ir to mes parodome savo pasitikėjimą, kaip ir vienoje iš giesmių mes gėdame, kiek daug bereikalingų mes patyrėme vargų, kad pagalbos jo galingos nepaprašėme laiku. Ir kartais taip vėlai daina mums, kad va yra tas, į kurį galiu kreiptis ir prašyti. Ir taigi matome, kad apaštalas Petras sako, nusižeminkite, paveskite jam savo visus rūpešius. Sako, būkite blaivus, budėkite, jūsų priešas velnės, kaip reumojantis liūtas, lankioje aplinkui tykodamas ką praryti. Taigi kitas svarbus dalykas, budėkite. Kada mes būname, kada žmogus vat, stengiasi būti blaivus, budrus, vairuotojus tikrina, kiekvieną rytą duoda papūsti, kad nebūtų jokių promilių. Nes jisai būdamas su promiliam gali save pražudyti ir keleivius autobuse pražudyti. Reikaling blaivumas labai svarbus. Ten, kur yra atsakingas darbas. Kasant griovį, nu, ten kelios promilės, nu, nebent su kastuvu savo biškį pirštą susižeis, bekasdamas griovį. Tačiau mes esame atsakingai dvasinėje kelionėje. Budrumas reiškia, kad parodo, kad mes rimtai žiūrime į tam tikrą, į tą reikalą. Esame atidus. Pažiūrėkite, kaip kariuomenėje, kuris sargyboje būdi, kaip mes gėdojame giesmę, budrus kariai saugoja kapą. Budrumas. Budrumas, jis ten yra reikalingas ten, kuo rimtesnės reikalas, kuo rimtesnė situacija, kuo rimtesnis dalykas, ten tuo labiau reikia. Ir šiuo atveju to budrumo priežastį apaštalas Petras primena, jeigu kartais mes, kaip sako, nedaeina, sako, jūsų priešas velnės aplinkų įslankėje tykodamas ką praryti. Štai kodėl reikalingas tas budrumas mūsų gyvenime, jeigu mes norime tikrai pasiekti tą laimingą pabaigą. Ir velnės jis bando panaudoti, sugundyti žmonės tomis nepalankiomis situacijomis, kurios daugiau ar mažiau, rečiau ar dažniau nutinka mūsų gyvenime. Jis panaudoja tas problemas, kad skatinti žmogų atitolti nuo Dievo, atšalti, atstumti. Taip, kitas gal nelaukdamas dar karščiau tuoj puls pas viešpatį, o kitas gali imti abejoti, dvejoti ir aišku, velnės tuo džiaugsis. Prisiminkime Jobą, kas jam nutiko, iš kur visą tai kilo, kas buvo iniciatorius viso to, kas nutiko ir kaip svarbu buvo jam išlikti ištikimą viešpačiai. Ir norėčiau paskaityti iš vienos psalmės, 73 psalmė. Nuostabu žodžiai psalmininko Asafas užrašęs šią psalmę. Ir čia šioje psalmėje taipogi matome jo tą situaciją, to sunkumu, su kurio buvo susidūręs jis autorius. Sako, iš tikrųjų Dievas geras doriesiems, kurių širdis yra, bet man beveik kojos buvo pradėjusios pintis, mano žingsniai bemaž buvo pradėję slidinėti, nes aš pavydėjau pagirūnams, matydamas jų gerovę, nors jie nedori. Ir toliau Asafas rašo, skausmo kentėti nedorėliams nereikia, jų kūnas stiprus ir sveikas, mirtingųjų triusas jų nevargina, jie nesikamuoja kaip kiti žmonės. Užtat iš didumas jų karoliai, smurtu jie apsigaubė lyg drabužių, per akis užgriuvusius lašinius jie vos gali matyti. Kai skaitau šios žodžius, visada kažkaip tai man jokinga darosi. Taip, bet tuo pačiu tai yra ir liūdna. Jų širdis tvinsta nedoromis užmačiomis, jie šaiposi ir kalba piktą, įžuliai grasina kitus engti, prieš dangų jie burnoja, o žemėje jų liežuvis įžuliai sakinėja. Todėl net Dievo tautai juos grežiasi ir noromis tiki, kad ką jie sako. Tada sakoma, kaip gali Dievas žinoti ir aukščiausias jis nesužinos, ką darome. Tad tokie yra nedorėliai visuomet be rūpešių, kaupiantis turtus. Argi ne veltui laikiau savo širdį tyrą ir ploviausi rankas, parodydamas, kad esu nekaltas. Juk diena iš dienos kenčiu vargą, kas rytą tu mane nuplaki. Tikrai tokie, matome, sunkus išbandymas buvo ištikęs. Ir kaip toliau matome tą sprendimą. Jeigu būčiau taręs, kalbėsiu, kaip jie daro, būčiau buvęs neištikimas tavo vaikų būriui, Dievo vaikų būriui. Nors mėginau suprasti vis tiek, tai man atrodė beviltiška užduotis, kol neįėjau į Dievo šventovę ir tik įėjęs suvokiau, kas nutiks nedorėliams. Iš tikrųjų, tu užvedi juos ant slidaus šlaito ir tu pastumi į žūtį, kaip staiga jie tampa nelaimingi, siaubo apimti, jie visiškai išnyksta, kaip sapna po pabudimo viešpatė tu paniekini tos vaiduoklis. Ir mes kaip krikščionis taipogi turėtume mąstyti, kaipgi mes turėtume elgtis, kai būname velnio gundami, išsiginti galbūt Dievo, sudvėjoti juo. Ir pažiūrėkime, ką toliau psalmininkas sako, kadangi mano širdis buvo apkartusi, o jausmai užgauti, buvau kvailas ir nesupratau, būdamas lyg keturkojis tavo artume. Todėl būsiu su tavimi visada, tu laikai mane už dešinės rankos. Matome, kaip nuostabu, kad suvokė, suprato, daėjo pagaliau. Tu laikai mane už dešinės rankos, tu vedi mane savo mokymu ir galo priimsi mane į garbę. Ką kita turiu danguje? Kadangi turiu tave, ko dar trokščiau žemėje? Ir tikrai nuostabus padrasinimas, nors mano kūnas trapus ir širdis silpsta, Dievas yra mano širdies sula ir mano dalis per amžius. Sako psalmininkas, gera man būti arti Dievo. Sako jis, tikrai gera yra būti arti Dievo. Ir kaip apaštalas Paulius Naujajame testamente sako, visa išeina į gerą mylintiems Dievą. Kasgi atstums mus nuo Dievo, ar kalavijas, ar mirtis, ar badas, ar maras, išvardė tikrai baisius dalykus. Bet tai yra retorinis klausimas, kasgi atstums. Nes atsakymas niekas. Sako, mylintiems Dievą išeina į gerą. Aišku, tai pareikalauja iš mūsų pusės pasitikėjimo, kad galinga Dievo ranka visą valdo, visą kontroliuoja, kad jis rūpinasi mumis ir galime drąsiai pavesti, mesti jam savo rūpešius. Ir todėl sakydamas budrus, taipogi apaštalas Petras sako, pasipriešinkite. Arba kitam vertime atsispirkite jam. Man patinka tas žodis atsispirkite. Kartais žmogus pasiduodamas kokiai pagundai sako, nu negalėjau niekaip atsispirti. Tokia pagunda buvo stipri, neatsispyriau. O tas žodis, tas šaknis yra kaip su koja atsispirti. Sako atsispirkite, nebijokite. Drąsiai atsispirkite, pasipriešinkite. Ir todėl neleiskime, kad velnės laimėtų. Kaip Jonas sako pirmajame laiške, štai pergalė nugalinti pasaulį jūsų tikėjimas. Ir vėlgi matome, tai reikalauja iš mūsų pusės pasitikėjimo, tikėjimo. Ir kodėlgi mes turėtume pasipriešinti tvirtų tikėjimų, kaip Petras sako, pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimų ir primena, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškesti jūsų broliams visame pasaulyje. Kai žmogus susidūrė su sunkumu, galvoja, kai jis vienintelis visame pasaulyje kenčia tokį sunkumą, labai sunku yra tai pakesti. Bet kai žinai, kad tai yra šalia ir daugiau, kurie patiria ne ką mažesnius išbandymus. Net, tai nereiškia, kad oi, kaip gerai, kad šalia manęs dar kažkas kenčia. Bet tai, kad aš nesu vienas, mes kartu nugalėsime. Tai yra aiškia, kažkas tokio, kas yra būdinga daugelį. Galų galiai raštas sako, kad visas šio pasaulio kunigaikštis yra tas, kuris slankioja aplinkui. Ir kaip Jokūbas sako, prisiminkite, štai mes vadiname palaimintais ištvermingosius. Jūs girdėjote apie Jobo ištvermę ir matėte, kokia buvo jam viešpatė skirta pabaiga, nes viešpats kupinas užuojautos ir gailestingumo. Tas pats, tai nebuvo du skirtingi dievai, vienas, kuris leido šetonui ten Jobą traiškyti, o po to kitas atėjo į pagalbą, kuris pilnas gailestingumo ir užuojautos. Tai yra tas pats Dievas, apie kurį Jokūbas sako, jis kupinas užuojautos ir gailestingumo. Tas pats Dievas, kuris šiandien yra mūsų tėvas, o mes esame jo vaikai. Ir laiško Hebrajam autorius mums apie tai taipogi primena, sako, taip reikia jums ištvermės, kad įvykdė Dievo valią, gautumėte kas pažadėta, kad turėtumėte tą, sako, happy endą, laimingą pabaigą, reikia tam ištvermės, tai nebus lengva, bet įvykdė Dievo valią, gausite tai, kas pažadėta, sako mums laiško Hebrajams autorius. Taipogi tas pats autorius sako, mes esame tapę Kristaus dalininkais, jei tik išlaikysime iki galo tvirtą pirmykštį pasitikėjimą. Pats viešpats mūsų yra pasakęs, būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Taigi apmastykime, įsigilinkime į tai, kuo apaštalas Petras norėjo mus šiandieną padrasinti, mums priminti. Nusižeminkime prieš Dievą, taip mes išreiškime, jo parodome, kad išpažįstame jį viešpačiu, kad jis yra viešpatauja. Išreiškime jo išpažinimą viešpačiu. Paveskime jam savo rūpešių, tuo mes išreiškime savo pasitikėjimą juo. Išlikime blaivus, budrus, tuo mes parodome, kad mes iš tiesų itin branginame tikėjime, kad tikėjimas mums ir yra, kaip mes gėdojame, tu mums tikėjime brangus, didžiausias už visus turtus. Ko mes nevertiname, kas mums yra pigu, ten ir nereikalingas budrumas. Nu, ištrauks iš kišenės ten 20 centų, nu ir kas čia tokio. Bet jeigu tu tikrai kišenėje ten 10 tūkstančių piniginėje turėsi, tai turbūt jau labai budriai žiūrėsi, kad tau neištrauktų. matome, viskas priklauso nuo to, kiek mums tai yra brangu, nuo to ir priklauso, kiek mes būsime budrus. Ir aišku, reikia ir iš mūsų pusės tos kovos pasipriešinkite, atsispirkite velniui tam, kuris slankioja aplinkui. Ir tas pasipriešinimas yra ir mūsų tvirtą tikėjimą, per pasitikėjimą viešpačių. Ir mums duotas pažadas, o visų malonių Dievas, pašaukęs jūs į savo amžinąją garbę Kristuje Jėzuje, pats jūs trumpai pakentėjusius ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pamato. Būkime ištikimi viešpačiui, tikėkime, mylėkime, kovokime, paveskime viešpačiui savo rūpešius ir žinokime, Dievas mus laiko ant tvirto pagrindo, Jėzaus Kristaus ant uolos. Te padeda viešpats kiekvienam iš mūsų, visiems mums kartu gyventi pagal tai, ko viešpats mus norėjo mus padrasinti, paraginti apaštalo Petro žodžiais.